Nagenyeta ani wulungla be kajulu siga so marala ni bamako o wati kile na wula nagenye kile be Washington DC America jamana fa ba kono ambalima wo ayo bisimila be wa pambara kama ni kura kuna kimu kene sibira bi tarata ikikolo kile tan ani saba samba flani mwa ani nani kuna kunu lak mabau be na talike ni ndeka Gao marala turon tene ka dugu je bi tarata so marala na de kuma ma tin tuku ka mu kuru ka mu bi do fina ne ga nyeta an kelin wati won no boni pe mali jamana tin tuku ka san fe pankunu helicopter chama an ka fara kele ke dron ka ye wuli ka joke ka gao san fe la bela jene mina ko wala sa la kana ka se ka sabati
l'embargo qui a été fait sur le Mali.
En cas de tout faire les noms, Ninkera, Sénégal, Jamalatibi, Dankan, Ousmane Sonko, Katama, Chienfolo, Sienfe, Kato, Bamako, Kounoutene. Ani Mali, Jamalatibi, Colonel Asimi Bouita, Kelen Kofé, Katman, Ronyauke, Mimbe Talike, Jamana Fla, Tchè, Tariku, Korouka, Minkayan, Kounso, Lounyona. Bene, sugobo, ani jamana lada la kukoro na biwili ku festival de maske. Kera poto novo uka jamana faba kona. Nik le saba, bara munu sigira uka jamana katari gukoro uni penkoro uiralika bene jamana kono. Ukera fe jamana chama frafina guka ngira akeneka. America jamana tigisiki kalata ira kufo barawu. Fambado wa sigilendo, duna unga kunya ukanui immigration yi. Kwa America jamana tigidanka Kamala Harris. Na fadinke jamana tigikoro Donald Trump bela jilinka kumaka fambado be talike. Duna unga kuu kunka America jamana. Kasengana auma ayo bisimila kukura ambe kuna funu korotike katana ye jamana kenyaka ya mfanfe gao marala suron tene ka duguje bi taratala kuna funu ya irakafoko jekulu maramafentugu ka mugujugu mimbi wiliku lubi chama mbina gao marala mi kerasu negenye mwa anikili uwati ono gonife mali jamana finitiki fama uye wilika joke ni ukasanfe pangulu helicopteru uye fokasi keleke mine dronu maku wala sala kana vise kasabati chugu mina gao marala vewa ka lasilikela kabo Gawo Idris Nasser Maiga alebo kuna funu wala wala kalasi ama
Nega kanye muga temene nisanga bisaba nyogona san belulwa jukoro gawo dukonan mugu jukumi nabe fama ko obi a follow me bina ni ay mangam babo gawo kawye a jatemene wala sa anya chira yoro mima ode sorasuka kamibe nabe fama ko kan numero 1 akera sababu minye dibi belebele ka aladu ani adama nyonka ujoro do wore utugura oko nga mingone sorasuye uye wilika jo sabati jona jona kasabu ke momo bel gawo dukonana uye avion ni drone ko ni mangam ya sanfalala wala sa kuna foni un follow minu bora ubajira kafoko mugujugu mufla afla kanyashi yoramima amaseka alasoro ajala tuni kafoko mingoni chieni foi make oyorina ibara ku follow minu bora ni segeseli kofa anye usoro ajala kafoko mugujugu mufla kanyashi kama umaseka yoro lasoro wa chieni koni umaseka ke amba jira tuni kafoko afomako information officiel sera sous ubedlika milabo o foi mabo folo ani maminu fone mugujugu fli ulufono maske bra waradi ka kanyeni ninkoni Ambo hakilaji kafuko kabisa sambafla animuga anisaba mingonye afomo kukufi abulu dalido gaudu kanana walasa adamadu ani ubula minamuka ulu ka ulakana
Abdul Nasir Idrisa gao vio abambara tola
Anga je kambulu di nyoma ninkera Senegal jamana tiki danka Ousmane Sonko alika la siluye aka tamash nyefolo stinfe kata bamako dugu konna la mali jamana kan. Kumanyogonya udona ani jamana tiki kolonel Asimi Goita ni nyonche mimbe talike mali ni Senegal che jamana tiria sirawu anuka tarugu koro ulu taibulu kan wala sa basiki bisekana afanfe yoro ula chugumi. Vewa bamara togala Mohamed Danyuku kabo bamako alibu kunafunu njala tiki anye.
Senegali jamana nyama basiru juma ifai ale bwalen kwa malila mekalo temeni aka premier minister noye Ousmane Sonko ye kunu tene ale koni tumbe erdamado tamana mali konaya ajigine kabo pankuru konna la mali premier minister noye sugar kukala maigaye odia bisimila anoye barauke sani uku senfa kasi kuluba kuluba mi ani chamanche fanga nyama ba noye kulunel Asimi Goitaye uye nyuganyi ukokuma u abula femu nuka uye mali ere ani seria u chela gele ya u Kokmo Buluka Ousmane Sonko Anka Lilame avec mon foc à Nishi Oma.
L'embargo qui a été fait sur le Mali.
Anga jamana koni ambe munfo ode ka fonya ni munu koni tara ka bi malika awati la ya sur en rebe fanga sina matonya la antue a kon wa difana ambe o kon ola sa ambe munke ode ka fo dona na taula munke ra ka teme ulu nyoron o kana ke blin tumna ni jamana nu se ka ke balma moye o se ka ke kinjimo
ou alors lui imposer des sanctions de cette nature.
Je kalo temene mu yeside au koni ale koni Sénégal jamana ani Togo jamana ko lu sondi tumna ulu ka se ka ke kuma kela ye ayesi ani sedao ni nyonche gelambe o ka cheka boy Ousmane Sonko ale kani tama yi sen fe sa akumana wala sa ni gelanu u beta ka boy tumna na ya jati ni amba yi ka foto jamana ulu ye kele bilibili ta kan jikon segele nan ko luma ko ge mondialu no o be ko fe u kula ga sin kuma o dia to anga gelao amana ke tugu tugu anka nye da anka tokorobao mamu nistemena anye ulu ye siki ka fuka tugumna ka se ka mali yere ka uke empirie ka ubo nye u bora siki ka fo ode konala ode ato sa ambe mufo ode jamana bela jelin uka je uka siki uka kuma tugumna ni gelanu ube cheka buini be badea ani sinjia ube siki kana unimante Ousmane Sonko aleka ntama ina malila chikan tumba bolo muye jumai faika chikan ye ote dore ode ka tashiblake ka nyeshi chamanche fanga nyamama ani malidium bela jelema tinza weten kelela malidium unu nitura ula noye fintigila kawye wala sa ala aka uludaro ka usumaya Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabobo mako
Kakeni Senegal jamana tigidanka Ousmane Sonko kani kile sabatama ye kata mali jamana kona la mik manyo ya duna ani jamana tigidanka Dr. Shogel Kugala maige ya kafara Colonel Asmi Guita ireka Vewa bambara wala sanga seka 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 like akunya ka ye wili bla Alexi Kalamberima kuna funi sensenadu kabobo mako abambulu ni wati na nereka abena anganyi ni ngalu jabi Alexi inula
namba anula
bismila Aywa kunungu wanya ye Senegal jamana tigidanka anu ye Ousmane Sonko ye Asira Bamako kuma fali mfali umalini Senegal yere jamana che tarigu kunkanda Asira uyoro doma Ousmane Sonko kani tama ye anichila kami mbora jamana tigi yoro kana di mali tama epse kamufon anye kumadam nela
ae mko ulafia doni katugu malila ya mko kuntise ka donko alebi na ke premier ministre ka ni besoro ka soro amasi afin folo aflana mali bi la halalami na noi ka foko ambala kantisi de ola mali dumbe kunyana anali fene nana adina fara onkan unani fangala umufonga anani ayi akilishiki kuma foka tu ako ni uchina mali jako ya kabida foife wani mali la hala fonfeta ubanko unambi barake ani ubina usiku ni damajira beke kasiri nyonya nyumaya tu aninanche ni akila uyi fonfeya kumbe ayabe nimishi wasa ani ayajira bela kafoko anakankaji
aywa niye jati mineke ereka jatila abena sika yele majuma undu bara utabulu la tiri nyo ya sara ufanfe Senegal ni mali jamana che bawa anya ye kafo gerente nuwe ambargo ye osigira mali jamana ka watimina Senegal tunkele ndu kakada nche do datu uni mali che ebulu yele majuma umbe na du bara utabulu la mali ni Senegal che
Yilema bati na don ala katugu jendo niye ajati mine anga feri fin sankini bebi na ka teme Senegal fe ani sani feri chamambi ani Senegal nyokonche ni aki la o na tobala yilema nimi na don ni aki la konobike malini sidia o bibi nyokonche katugu kabini anya foko ambora sidia o la oluye kubeke wala sap manyo ya kasega don anuche anasega ben aka amina bochuga jubena aywa jumende hanga hake jumeni ulutei anka benfola anku mason aliku manyo ya kateme anishida uche nyaki nda abino obara koni manyo ya kato wala sa anila sop manyo ya masida uche anga bekilina
Aywa ni ya jatimine Senegal ka la nyini doka fola ube inafo malika singkadu siri ya ukono. Nga mali ni saelika jamana uka kulumi ni usigilendo ni mali yerekera ukunye maye ni wati inanoi ISC. Uo jamana tofla ulube na Usman Songo katama jatimine mali kono chukudi. Tama minkera kunungu noye Burkina Faso ane Nigeria.
Ne kɔni fɛ u man ka jati dɔwɛrɛ ka tugu a kɛra cogo cogo an ye ISC ɲɛmɔgɔya dira anw ma ma a kɔni ka kan o la ni a bi taa mɔgɔ fɛ a ka fɔlɔ anw na o kɔni ni ko wɛrɛ bi bɔ a la ni taw bolo wɛrɛ bi ta o de bi dan jakiwa anw de kan ani tɔw ka kuma ɲɔgɔnya n'a ma ɲɛ ko ye danaya da kan ka ɲɛmɔgɔya d'an ma n'an bena min kɛ n'an ni maa wɛrɛ bɛnna min na wali ni kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna ni maa wɛrɛ cɛ an ne kan ka o da olu tulo kan ka olu ti se k'o filɛ jɔmaya ye wali ka dɔgɔya maa wɛrɛ ye ka tugu u bɛɛ jɛnna n'a ye ka ɲɛmɔgɔya di an ma o ye a fɔlɔ ye a filanan ye ko Usman Sonko ka kuma la kɔrɔlen hali n'an ma kɛ ni nani sen fɛ u y'a fɔ ko ISC ni sidaw ti ɲɔan cɛ na n'a ma ɲɛ ko hali n'an bi to AES la an ka fila kɛ an taabolo ye.
Ne diyara ye an ka foli bi ye ni tun ye Alexi Kalanbirika laseliw ye kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bamako. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bi taa Benin jamana kan baw a yirala k'a fɔ ko tile saba taama nisɔndiya fɛrɛkɛnɛba dɔ sigira sen kan min bi kɛ n'u ka fɛnkɔrɔw ni sugubun ye n'o bɛ kɛ ladala siraw fɛ ni a bɛ wele nazarakan na ko festival de masque o Benin ni waleya ɲi kɛra tile saba u ka jamana faba kɔnɔ Porto Novo wa fɛn min ye Benin yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana caamanw ye ko olu tun bɛ a kɛnɛ kan a bayɛlɛmali kɛra Namanjara fɛ VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Dakar.
Ni seko ni dongo ɲɛnajɛ n'u ko festival de masque n'a bɛ kɛ san o san Porto Novo dugu kɔnɔ Benin jamana na laadabiniw bɛ mɔgɔw la ani dɔnkɛlaw bɛ jirisiw kan ni laada ɲɛnajɛ in ka di dugulɛw ni dunanw ye kosɛbɛ k'aw ladɔniya laadako dɔrɔn tɛ kɛnɛ in kan yan fɛn kuraw fana bɛ yan dɔnkilidala dɔw fana ye mɔgɔbaw dɔ ka masquew dɔn Richard Lis Hunsu ye festival de masque seko ni dɔnko ɲɛnajɛ in labɛnbaga dɔ ye farafina tilebi yanfa nbaaradaw caman y'u yɛrɛ dɔn seko ni dɔnko ɲɛnajɛ kosɔn bi u bɛ jɔyɔrɔba de la seko ni dɔnko yiriwali la sigidaw la fɛn kɔrɔ min tɔgɔ kelede Benin a lakodɛnnen don diɲɛ tɔnba bolofara min tɔgɔ UNESCO fɛ jango masque minnu bɛ komi asasa nbe o n'a ɲɔgɔnna caman n'u yeli ma nɔgɔ Benin nka u bɛɛ yera ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan a dankulunɔ ado sentɔji seko ni dɔnko cakɛda min tɔgɔ wodun kunfɛ Benin o ɲɛma don
nos parents avaient caché ça
an bangebagaw tun ye nunu dɔgɔ nka min tora an b'u sankɔrɔta sisan wa an k'u labɔ k'u jira masiki minnu bɔra wodun kunfɛ cakɛda la o ye jamanadenw kunnawolo ani u dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ
ils sont reconnus sur le plan international.
Laadajɛkulu minnu dogolen don u bɛɛ bɔra kɛnɛ in kan u bɛ masikiw don ani laadafiniw ka dɔnw kɛ ka dɔnkili da ani ka mɔgɔw layɛlɛ i n'a fɔ lawale maakɔrɔw tun b'a kɛ cogo min na ɲɛnajɛbaw sen fɛ an bɛ waati min taabolokuraw ni cakɛdaw sigidaw la tɛ laadako don ba la tɛ lajɛlikɛla minnu fana bɛ bɔ kɔ kan caman b'a fɛ fɛnkuraw ka don a kɔnɔ seko ni dɔnko ɲɛnajɛ labɛnbagaw kɔni ka laɲini ye de ka bonya ka taa fɛ halisa san nataw la. Porto Novo seko ni dɔnko ɲɛnajɛ n'u ko festival de masque de Porto Novo a daminɛna utukalo tile fila ka kuncɛ a tile naani a ɲɛnajɛ ŋaniya bɔra Benin marabagajɛkulu ni mɛriw de la n'a bilara lada ɲɛnajɛ min tɔgɔ festival international de Porto Novo nɔ la n'a tun bɛ kɛ janvier kalo kɔnɔ.
An balimaw ka foli ni tanuni kɛ aw ye k'a fɔ nin bena an don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ o kuma b'a ɲin'aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan aw k'an bɛ sɔɔni.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent.
les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables,
les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous,
c'est nous.
Kasengana oma anga foli bawe au beka vewa bambara kama likura kunafunu na meni watina ambe tani kunafunu ye farafina gungana jamana wera uka Kongo RDC kaufi kelemi ni ube uka jamana ani Kigali ni nukonche airala kunafunu kona kafoka kelela kolosili mbadu ambe wati mene kumi sisa jamana femi kelendo keleban jamana ye ni jamana flani nukonche nui angula ye kelemi ni airala kafoko abara udamne na kabri wati jam la kolosili kelendo foka si juye kalu ulaba watima wosinfe sika sika li bara wea iraka foko ni fitna minu dunendo kungo RDC jamana finitigo ani finitigi jekulu mwimbi wile ko M23 ni nyokonche mimbe kake kivu ukoronfea fanfela la kera sababu yeka machama ni mbone kabri samba fla ani mwa ani kile ulaba wati ula airala kafo ni wale amunu ni ulubisi na kivu kenyakaya fanfela la benka bara sila uchama sigilendo sinka mimbara do bulu nobla damne na kabri utukalu kile nani nina sankono mi la, kunafunu ndira Kongo RDC jamana nyemogofe amtani kunafunu ye Rusila jamana kan Ukraine jamana finituku koni irala kafoko ulu sera kadu Rusila jamana kan wa uya irafena kafoko sigintena ke ulu fe chukushila kufu Rusila jamana kason ben ula wali ali sramunu haklina talendu ukasigisinka Moscow fe wala sa ben kase kadu jamana konala wa kele miyere no binindu Ukraine jamana ka Rusila jamana fe kuku kele banfe unga kufuni wali ami haklina utara wala sa Rusila jamana kase kakele la joma bo asrafe fuitina uluke kakele dalafaka mi kunafunu ndira Ukraine jamana ka chila den kulu nyamogo fe mimbi wule ku jergui tigri alefe ayala la u kunafuni kile mfene kona nala kafoko ambe wati mene ko sisa jia jamana bachama unkele ndo kavulika jo usabati wala sa fitna mini udalindu Ukraine jamana ka ubise ka ban wa bolo di nyoko mabara mnumbe uhugum kono nube kake wala sa irish la jamana ka seka kelejo para usigilenu singa ni utukalu ina kunafunu amena nai Amerika jamana kanya bau airala kafoko jamana tiki koro Donald Trump anika fara Amerika jamana tiki danka Kamala Harris ka ni mafla bela jelen kelenu kuka cheboya la kolosili bara ube hakilna srauma wala sa fitne mini ulube sigile singa ulube seka dala faka jenye fe af kale yere kufo bara mununi ulubisina kafara jamana tisiki kalata yere kufo bara uka airala kafoko Donald Trump na kadanka anuye jiri vensi ulubora kakuna funindike kari temeli mimbe talike hakila bara sigilendo uka akunya kafemi ya Kamala Harris alena kadanka antaye uluka ulika jo ulawara lindu ambe wati mene kumi sisa danina ambeto Ameriki jamana kaya alibi
kuma bika fo pambe États-Unis ko fanga sinaka chibo Donald Trump ka hatuma kolosi ani uma lafasa akabulu lo sirafe ko kuma be sina kuna foni so ukono ambe watimi Republican ka chibo jamana kunti kalatala Donald Trump yiri ya fo si folo la sécurité mené akabulu lo sirafe no ye trop sociolier ola aya fo ko bulu lo sira uchake daba no ye Microsoft Corporation ko bulu lo sira chama hatuma lakana wa Iran jamana marabaga jukulu sira kadon bulu lo sira chama mankono kasuru amanya maria nga ira jamana nyema uma so jala kilima Donald Trump ka bololo sira lakana balia yin koso ajira la ka be komi uye sebe minsuru akono ube akachi budanga indika no ye jide vansi kari temene ayere ya kuma fo kuna foni ukono nga kuma ubambani ntumbe jamana kunti kalata indika jabrani so mintoko ABC akaja mukami mbe uwele this week oyo ka senateri jide vansi jala kilu minu ntumbe aka politiki tonka politiki tabulo kankakuro aye chama nkalontigea aye uwele ke fan ko jamana don ku janto namraula jamana kunti kalataina na be demokratu hakilila kake
why are we talking about inflation
muna ambapo pe musongo kagele muna antafo dumu pe musongo geliara Kamala Harris ka politiki de koso États-Unis soroko baro ukera kan sibiri temene nyonye bado senfe Las Vegas Nevada marala Kamala Harris dola.
Everyone here, when I am president, we will continue our fight.
Nebe laiduta awye bi yam. Ninne kira jamana kuntigiye. Nebe tani bolola barakela uka demeli barawye. Inafo ka dofra, uka sara ukan, ka taxi bukan, ani munumbe barake otelula.
And eliminate taxes on tips for service and hospitality workers.
Donald Trump yereye layru kele nununde ta kakuru bolola barakela wiye wala aye Kamala Harris jalaki kaya ka politiki tabulo sunye hali naya soro mogu beka Kamala Harris wele akanye poli jonjonke akasuruko feruka nga obenata akakampanyi ntabulo kafisa demokratuka senaterika kumafula ami kulobushar ABC jabraniso nga jamuka insenve aye jamanade nilosa kandam na Philadelphia fok katabla Wisconsin akanyonye ba senfe Arizona mogu ba tanduru niko bora kakokromado bao bi mogu ba fikatanyanede
forward.
San Francisco, Kanyonye Manaban, Kamala Harris Ben Segikana, Karim Natala, Washington. Okofe, Anita Manapuntiki Joe Biden, Kakanka, Nyonye Badoke, Nyonfe, Maryland. Donald Trump Fana Kakanka Kabara Tablo Fo, Eta Jinis Rokoka, Araban Natala, Ashian Caroline Sahinyambana.
Ameto Ameriki jamana kan alibi mimbe talike Ameriki jamana tikisike kalata ira kufo kan jatimilelu ya ira kafoko nyina kalata abeka ke dunonga haka ukani ubi wule ko immigration mi ya to jamana tiki danka anu e Kamala Harris aninga fara fadinke dula Trump kani mafla bela jelen kuka kalata makan famba do be dunonga kunyoma mimbi wule ko immigration nazarakana kaya tu Traore viwa tokala kabo Washington.
Yara kofa usenfe, jamana kuntiki danka Kamala Harrisye akakiri nyemo ya udonia ubla anye misalila kato district procureur yala ani California procureur nyemo ya ula. Kamala Harris, demokratu uka msumbo.
I walked underground tunnels between the United States.
Neni laka nasorla suubulila dine bau jojanfe la miliki ni Mexico danche ula. Neye nkohoda jamana bandi bau, drogu firi lau, ani hadamadenya firi like lau, ni trafikan bau disi ula. Kukele anga jamana konna. Ntuguru nofe kelen kelen wanye nimisi wasa sorofene nga barauka. Akafanga sefe Donald Trump l'Ameriki jamana kutiki koraye kuku baujo ka l'Ameriki datumu. Ukera sababu ye ka dobo kele nyembo lau munumbe ya maria hake unisebe unini kasili l'Ameriki jamana konana kosebe. Ani ka dana tikeli do lawalia mime di ufaraka bo umasaula. Donald Trump republika unkachebo.
This November, the American people are going to compare these.
November kalo la l'Amérique fasojema ubena tabulo nunda nyongo makalaje ubena fo Harris danche masa ni barakulumba dike e malu ya badi anga jamana bulu waibla la tana boy ani gen boya
get out.
Tunga kunya ye tabulu gelempadi njama na kutiri nini kalata natan nuna. Chicago chakeda mimbe vede ko Chicago Council ye seka seka li doke. Asenfe mwako nini ngali nkemedoya biduru nyokona ye ajira kafo. Ko tunga de unchayali ye kujugubadi ye l'Ameriki ma. Hakaja l'Ameriki faso de un doni farali aklanche kanjati ube koko ublali udanche ula. Ani l'Ameriki lakana kela ublali l'Ameriki ani Mexico danche ula. Kokoro madu achama fene mason tunga de un 7 town gweni makabo l'Ameriki jamana kono.
With the political environment we're in, it's a tough place because
the executive action is not willing to act. Kumi wasablon desara kadana tikeli ke tungaji unga hakasharia bayel maluka. Jamana bolo lablalendo katunga hakasharia ulateme usaguyala. Kamala Harris, demokratu kamsubo. Aye aseko bela jelim beke kabdenka hatri na tali nunu lagosi sabila atu hatri la otumena ke sababu di ka ganye soro kalatan nuna. Owale abe ayiradika foko Donald Trump ka hajute danche lakana luni. Aka hajube ayiradika okmana nyeneka layiduka nyeka di auma. Nyinkera jamana kuntili. Mbena danche lakana hake charia nunu. Donald Trump yi senda munu ka kafra. La segika nyinkura du ula ubla senka. Harisi ya ilaidu dike kabarake kosewe hake danche u lakanalu kokoromadu nuka. Ne sisiliye Trump kajoro juya wasablu flana sena ka fanfla benka angafi akilina utali unka sandam ne watila.
Trump dɛmɛbagaw ye Trump laji k'a ka sinsin kosɛbɛ taabolow kan. A bɛ se ka nafaba sɔrɔ hali siɲɛ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunga taabolow bɛ o la. Nka a bɛ halisa tungaden sɛbɛntanw ka gwɛni gwelikanw bilaliw la. Ne Biden Harris ka fanga lagosilikanw ye a k'u ye jamana dancɛw labila mɔgɔ gwansanw ye. Donald Trump, Republican ka cɛ bɔ.
With your vote, inflation will stop.
Aw ka voteu kɛnɛ sugandi bɛna kɛ sababu ye daa bɛna sigi sɔrɔ gɛlɛyaw la. Dunanw sɛbɛn tɛ minnu bolo bɛna gwɛn k'u labɔ an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ datugu ɲɛ wa u tɛ se ka dunya tuguni. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka taa ni sira minnu ye sisan. Dancɛw bilala cogoya jugu min na a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dunya yɛrɛ tariku kɔnɔna
na.
L'Amérique dancɛ kɔlɔsikɛlaw ye tungaden 230,000 jatew bɔ juin kalo tɛmɛnen ninnu na. K'a sɔrɔ san 2019 waati la Trump ka fanga san laban sanni Covid banaw cɛla la ta kɛra 240,000 ɲɔgɔnna ye. Nka n'i ye jatew cogoyaw lajɛ a jatew bɛ san 2023 desanburu kalo taw jukɔrɔ min jatew taar'u jɔ fo 300,000 ɲɔgɔnna la. Nin tun ye Alin Barons VOA News Washington DC ka laselikanw ye. Amana Bora ne Kajatu Traore fɛ.
Kadani ka amana shaka Traore ka farihulu ɲanajɛ o kunnafoniw lase aw ma.
Basket sanfɛ cilu bunakun kan Coupe du Monde bafɛli kɔnɔ wɔɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔn dan kun fɔlɔw n'a bɛ fɔ eliminatoire préqualificatif n'a bɛ diɲɛ basketana musomaninw kɔrɔbalenw kofɔ ni uti kalo tile 19 don ka taa bila a tile 25 la Mexico Mexique jamana kan. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Umaru Sidiya kafɔla a bɛ n'a fɔ Coupe du Monde fitinin don. O de la Mali ye tile fila labɛnnen don sigi sen kan. O kɛra badenya ɲɔgɔndan ye Mali ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ Palais des Sports Salamatu Maiga la Bamako. A ɲɔgɔndanw tana juma tɛmɛnen uti kalo tile 9 ani kari tɛmɛnen uti kalo tile 11. A ɲɔgɔndan fila bɛɛ la se kɛra Mali musow ta ye. Don fɔlɔ Mali kurubi 9 Rwanda kurubi 8-7. Don filanan Rwanda kurubi 7-9. Mali kurubi 9-1. Mali degeli karamɔgɔ Umaru Sidi y'a jira ko Mali bɛna jɔyɔrɔ fa Mexico kɛnɛ kan.
Match fila a y'a dabɔ évaluation de kama. Évaluation ye mun ye an b'a fɛ ka layɛ jɔn bɛ se ka don équipe nationale la jɔn tɛ se ka don. Parce que mɔgɔ caman b'an bolo mais olu ma se ka na parce que olu ka club ma ɲɔgɔn faamuya 4 na. Olu nana an dalen don u la olu ye baara fana kɛ baara ɲuman yɛrɛ. Match fɔlɔ an ye difficulté ba de sɔrɔ a daminɛ kuma parce que Rwanda tun b'an ye kosɛbɛ mais après denmisɛnninw nana ka fougue sɔrɔ ka orgue sɔrɔ ka baara kɛ pour que u ka match gagne. Min fana ye expérience wɛrɛ denmisɛnninw bolo an yɛrɛ bolo.
Mali basketana musomanin mɔgɔ 20 de y'u niyɔrɔ ta badenya ɲɔgɔndan fila ninnu na minnu kun cɛra Mali ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ 20 in na 12 de bɛna ta ka taa Coupe du Monde éliminatoire préqualificatif la Mexico. Umaru Sidiya Mali degeli karamɔgɔ.
Comme mɔgɔ 12 de bɛ jouer match o match la mɔgɔ 20 de b'an bolo. 12 jouera fɔlɔ la Segi mun tora 4 faralu kan o match fila senfɛ ne y'a fɔ cogo min na an hakili bɛ mɔgɔ 12 la mun bɛ se ka an dɛmɛ kosɛbɛ. Non mɔgɔ si tɛna bɔ kɔfɛ tuguni. A bɛna gɛlɛya dɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ kaɲi. An yɛrɛ de bɛna kuma sɔrɔ k'a f'u ye pour que u kana dimi choix ko de don bɛɛ tɛ se ka taa jagoya fɔ an ka 12 de ta. An tɛna kɛ ni loterie dɛ mais an bɛna critère dɔ de don a la parce que an laɲini ye mun an ka équipe équilibrée de sɔrɔ c'est à dire menezu ka sɔrɔ puis ɛliɛru ka sɔrɔ pivot ka sɔrɔ donc an tɛna se ka bɛɛ kɛ pivot ye a bɛɛ kɛ ɛliɛru ye donc an bɛna équipe équilibrée de ɲini.
Mali ni Rwanda ka badenya ɲɔgɔndan ninnu fila ye sifilɛ belebelew de ye ka kɔn Mexico kɛnɛ ɲɛ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.
An balimaw a y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na an ka foli ni tanuni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'aw to aw sigiyɔrɔw la. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos...
Bonsoir et bienvenue à vous. Un grand merci de nous rejoindre.